halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 meter band iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
arur niba suuban dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax khamiisa bisha januarina waa 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo aniga oo ah jaamac buule jaamac.
If Putin likes Donald Trump, guess what folks? That's called an asset, not a liability. Now, I don't know that I'm going to get along with Vladimir Putin. I hope I do, but there's a good chance I won't.
Codkaasina waa madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump oo shir jiraayid uu ku qabtay magaalada New York uga hadlay arrimo dhowr ah. Faahfaahin ayaan idin kaga haynaa.
Waxbarashada iyo shaqada iyo goobaha la isugu yimaado iyo hoteelada iyo masaajidyada iyo iman jidadka dhib bay ku qabaan dadka Soomaaliyeed ee naafada.
Madaxa ururka Hiil Naafo oo sheegay in Soomaalida naafada ah ee ku nool Soomaaliya ay la'yihiin xuquuqdoodii aasaasiga ahaa, wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale ee aad maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah
qorshaha caafimaad ee 5 sano ee soo socota oo wasaaradaha caafimaadka dowladda federaalka iyo Hirshabeelle ay isla meel dhigeen.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Wararka ka imaanaya magaalada Baladweyne ayaa sheegay in hal qof lagu dilay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen xalay kadib bam gacmeed lagu tuuray goob maqaaxi ah oo ku taala xaafadda Xawataako. Goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa ah maqaayad lagu fiidsado dadka qaraxa ku waxyeeloobay, dhammaantoodna waa shacab, walow rag ciidanka ka tirsan ay joogeen meel u dhow goobta bam gacmeedka lagu tuuray. Kooxihii qaraxa geysay ayaa baxsaday iyadoo dadka dhaawacmeen la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne, halka oo ay xaaladooda caafimaad kula tacaalayaan dhakhaatiirta isbitaalkaasi. Ciidamada dowladda Soomaaliya oo goobta tagay ayaa baaritaano ka bilaabay meeshaasi.
Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka ayaa si caro leh u beeniyey eedeymo loo soo jeediyey oo ahaa in dalka Ruushka uu Trump siiyey macluumaad si ay isugu dayaan inay meel dhexe isugu yimaadaan marka la doorto. Shirkiisi jiraa'id ee ugu horreeyey oo uu Donald Trump qabto tan iyo markii xilka madaxtinimo loo doortay ayuu xalay ku sheegay in warkaas uu yahay mid been abuur ah oo aanan dhicin. Warbaahinta Mareykanka ayaa ku warantay in warbixintii ay dhowaan soo diyaariyeen sirdoonka Mareykanka ay qayb ka ahayd eedeymo sheegaya in kooxda ololihii Trump ay xogo ka heleen mukhaabaraadka Ruushka. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayay waa VOA Washington. Aan ku bilowno, madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa shalay xilliga Mareykanka shir jiraa'id ku qabtay magaalada New York isaga oo ka hadlay arrimo dhowr ah. Shirkan jiraa'id ayaa ah kii ugu horreeyey tan iyo markii madaxtinimada loo doortay, waxaana uu qabtay xilli ay la wareegista talada dalka ay uga harsan tahay toddobaad keliya. Qodobada uu ka hadlay Donald Trump ayaa waxaa ka mid ahaa in burcadda internetka ee Ruushka ay dhaceen macluumaadkiisa shaqsi ahaaneed iyo midka ganacsiba. Haddaba warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo diyaariyey wariyaheena Jim Malone. Waxaa soo jeedinaya wariyaha V O A-da Jaamac Buule Jaamac.
Donald Trump oo warbaahinta kula kulmay magaalada New York ayaa sheegay inuu aqbalay xogta kama dambeynta ah ee ay la wadaageen hay-adaha sirdoonka ee Mareykanka ee ku aadan in Ruushku uu ka dambeeyey kombyuutaradii la dhacay, kuwaas oo looga dan lahaa in lagu farageliyo codbixinta madaxweynenimada Mareykanka ee dhacday horraantii Noofembar ee sanadkii hore, isagana loogu doortay madaxweynenimada. Hase ahaatee, waxa uu aad gaashaanka ugu daruuray in ay burcaddaas Ruushka ah ay dhaceen xogta shaqsi ahaaneed iyo kuwa ganacsi ee uu isagu leeyahay, iyo in shaqsiyaad ka mid ahaa shaqaalihiisa ay howlgalka burcaddaas fududeeyeen xilligii ololaha doorashada Mareykanku ay socotay.
I saw the information, I read the information outside of that meeting. It's all fake news.
Waan arkay warbixinta. Warbixintan waxaan ku akhriyay barnaanka shirkan. Kullina waa warar been abuur ah. Waa wax aan caadi ahayn, ma ahan wax dhacay, waxaana laga aruuriyay kuwa naga soo horjeeda.
Donald Trump ayaa sheegay in ay fool xumo tahay in dokumentigaas la shaaciyey, waxaana uu ku dhaartay inuu ka shaqeynayo hagaajinta waxa uu ugu yeelay xiriirka aadka u xun ee u dhexeeya Ruushka iyo Mareykanka ee uu abuuray maamulkii madaxweyne Barack Obama.
If Putin likes Donald Trump, guess what, folks? That's called an asset.
Haddii uu Putin jecel yahay Trump, malahaygu dadii hoow, arrinkaasi waa wax faa'iido ah ee khasaare ma ahan. Hadda sama hubo inaan isfahmi doono aniga iyo Putin, waan si rajaynayaa. Laakiin sida ay u badan tahay isma fahmi doono.
Madaxweynaha la doortay ee Donald Trump ayaa sheegay inuu maamulka ganacsigiisa ku wareejinayo wiilashiisa si uu uga fogaado dana iskhilaafayo inay shaqadiisa madaxweynenimo soo dhex gasho. Hase ahaatee, xeeldheerayaasha ayaa sheegaya inay jiraan su'aalo badan oo loo baahan yahay in laga jawaabo. Sidoo kalena Trump waxa uu sheegay inuu dhaqso bilaabayo dhismaha derbiga u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. Dhismaha derbigan ayaa ka mid ahaa qodobadii ugu cadcadaa ee Donald Trump ku galay ololihiisii doorashada, balse waxaa iska bedelay in dhaqaalaha ku baxaya dhismaha derbigan laga bixinayo canshuurta dadka Mareykanka ay dhiibaan.
Mexico nuuc ay ahaataba, waxaana jira nuucyo badane waa ay noo soo celin doontaa dhaqaalaha ku baxaya derbiga.
Trump ayaa ku dhaartay inuu ku soo rogayo canshuur shirkadaha Mareykanka ee u guuraya Mexico iyo waddamada kale oo shaqooyinka dalkan dad kala siinayo.
Waxaa jiri doona canshuuro adag oo aan dul saarayno shirkadaha guuraya ee la baxsado dilka ay geystaan. Haddii ay siyaasiyiinteennu kartideeda leeyihiin, mar hore ayay sidaas yeeli lahaayeen.
Trump ayaa sidoo kale ballan qaaday inuu hayo wixii uu ku bedeli lahaa barnaamijka caymiska caafimaadka ee uu Obama saxiixay ee loo yaqaan Obamacare, xilli ay sanatarada jamhuuriga ahi ay ku dhaqaaqeen baabi'intiisa. Dhanka kalena waxa uu Trump sheegay inuu qaali u magacaabi doono maxkamadda sare 2 toddobaad gudahood marka uu xilka la wareego, si uu u buuxiyo kaalinta bannaan ee uu ka geeriyooday Antonin Scalia sanadkii hore. Donald Trump ayaa madaxweynenimada loo dhaarin doonaa jimcaha dambe oo ay bishani ku aadan tahay 20-ka, waxaana uu noqon doonaa madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka.
Warbixintii Jim Malone waxaa inoo soo koobaya wariyaheena Jaamac Buule Jaamac. Haddaba si aan faahfaahin dheeraad ah aan uga helno shirkan jaraa'id ee uu qabtay Donald Trump, ayaan la xiriirnay Dr. Cabdinuur Sheikh Maxamed oo degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Dr. Cabdinuur, oo horey u soo noqday wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya, ayaa Jaamac Buule Jaamac waxa uu weydiiyey muhiimadda shirka jaraa'id ee uu xalay qabtay Donald Trump.
Bismillahi raxmaan raxiim, jaamaco ku salaamayaa adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka VOA iyo bahda VOA kulligiinba. Barnaamijkii maanta ka dhacay magaalada New York ee dalka Mareykanka, oo ahaa shir jaraa'id uu qabtay madaxweynaha la doortay Donald Trump, wuxuu ahaa barnaamij muddo dheer laga baaran degayay, lagana warsugayay in maaragtay madaxweynaha cusub ee la doortay in uu la hadlo warbaahinta iyo shacabka Mareykanka su-aalaad dadku ama wariyaashu ay ka sugayeen inay ka wareystaan oo la xiriiray xiriirkiisii business uu leeyahay, bacamishtarka uu leeyahay iyo ganacsigiisa, iyo siduu isugu wadi lahaa hoggaanka dalka, iyo arrima la xiriira dhibaatooyinkii ka dhacay arrimihii ay baahiyeen sirdoonka ee Ruushka.
Tay sida aad carabkaba ku dhufatay, waxa uu Donald Trump ka hadlay qodobo dhowr ah oo la wada sugayay inuu ka hadlo, sida ganacsigiisa inuu wareejinayo hoggaanka iyo in kale, waxa uu ka leeyahay arrimihii ay baahiyeen sirdoonka iyo xiriirka uu la leeyahay madaxweynaha Ruushka ama uu la yeelan karo. Haddii aad bal noo faahfaahiso qodobadaasi sida uu u dhigay, ma la isdhihi karo waa wax lagu qanci karo oo bulshadii Mareykanka sidii aad sheegtay ka warsugaysay waa ay soo dhoweyn karaan?
Jaamacow, madaxweynaha cusub ee la doortay Donald Trump sidiisaba nin caadiya maaha. Waxa ay ugu yeeraan ajaanib conventional president maaha. Shir jaraa'idku sidiisaba waxaa loo qabtaa in lasu soo dhaweeyo xiriirka madaxweynaha cusub iyo war-saxaafadeed iyo saxaafadda iyo shacabka Mareykanka, inuu u muujiyo madaxweynaha cusub barnaamijkiisa wuxuu yahay, qorshihiisa wuxuu yahay, keenana in dadku maaragtay ay soo dhaweeyaan fakarka cusub. Hase ahaatee, barnaamijkii maanta, shir jaraa'idkii maanta, waxaa ka muuqday عرب بدن وقبي إن ملحوينها رسوب دونالد ترامب وقبي صحافة ده مرايكنكا ورنتي وكتوه ما يعني ولي لا معرفة تمايان كلمة ذي أما معرفة تاجر ذي وهاي إن هيلر كلينتون وهايشتو إلا حتى إن إسحاق السهر جيدان يوحو كلام أنت إن عرب بدن أمودي إن سردوان كمرايكنكا
وقدم بنتي وحد سدوا كلاتها بطي قذب كأي سردوان كأسو قد بيان وربحين تاسي إنك استوى قيب كم ذا أقبلي هندنا قيب كلا أيو جديد وقدم بنتي نوحة وعرب كل رفتي إن لقى كاني dadka isaga kasoo horjeeda ma la isdhihi kara gabi ahaanba waa uu laalay hadiiba uu ku dhaliilayo warbixintaba inay sirdoonku ka heleen dadka asay kasoo horjeeda
sida hadda ay u muuqato warbixinta la soo gudbiyay in hadda ku jira gacanta sirdoonka iyo congresska waxa dabcan ku jira arimo aan wali la xaqiijin jiritaankooda oo runtii far ku fiiqaya xiriir hoose oo shaqaalihiisa ama isaga uu la lahaa in dawladda Ruushka oo aan banaanka u soo bixin iyo in Ruushku ay ka hayaan fara badan oo ay isleeyeen hadda uu maaratay inay u isticmaalaan in danahooda ku fushadaan runtii waxa soo dhan ilaa hadda wax hadda maxkamad la keenay ama la cadeeyay maaha hase ahaatee waxay u muujinaysaa isaga in dad badan oo cadaawad u haya inay arrimahan soo bandhigeen usbuuc ka hor intaan loo dhaarin madaxweynenimada
kaasina waxa uu ahaa doktor Cabdinuur Sheekh Maxamed oo degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxa uu wariyeyna jaamac buule jaamac uu uga warramayay shirka jiraayid oo xalay ku qabtay dalkan Mareykanka madaxweynaha la doortay Donald Trump
subax wanaagsan dhageystayaal mar kale kulan wada tashi oo diirada lagu saarayay nafaqada iyo caafimaadka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Jowhar kulankan oo ay ka soo qayb galeen agaasimayaasha caafimaadka ee heer maamul goboleed iyo mid federaalba ayaa si weyn looga hadlayay qorshaha 5 sanadood ee soo socota ee wasaaradaha caafimaadka Hirshabeelle iyo dawladda federaalka Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan inoo haya
kulankan wada tashiga ayaa waxa diirada lagu saaray qorshaha caafimaadka iyo nafaqada waxana soo qaban qaabiyay wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya waxa si weyn looga hadlay qorshaha hawleedka 5 sano ee soo socota wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo mid maamul goboleedka Hirshabeelle waxana qayb ka ahaa isuduwayaasha wasaaradda caafimaadka ee gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe kusimaha agaasinka iyo qorsheynta wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya Dr. Ahmed Aadan Maxamed ayaa waxa uu sheegay in wada tashigan kuwa la mid ah lagu qabtay xarumaha maamul goboleedyada dalka ujeedaduna ay tahay in qorshe isku mid ah loo diyaariyo wasaaradaha caafimaadka heer federaal iyo kuwa maamul goboleedyada
kulan wada tashi oo looga hadlayo istaraatiijiyada caafimaadka iyo nafaqada ee 5 sano ee soo socota oo ka bilaabanayso 2017 kuna eeg 2021 wasaaradda caafimaadka hore waxay u lahayd istaraatiijiyad ka soo bilaabanaysay 2013 kuna eeg bishan soo dhaaftay 2016 laakiin istaraatiijiyadaas way ka duwanayd mid hadda maanta loo fadhiyo waaye jaaniska maanta aan u fadhino muusan jirin xilligaas istaraatiijiyadu waxay ahayd dad kooban ay qoreen xog la'aan lagu qoray oo xilligaayada xog badan oo baseline ah kama uusan jirin wadanka maanta istaraatiijiyada la diyaarinayo waxa jira xog fara badan oo wax lagu saleynayo iyo meel laga dhaqaaqayo oo la yaqaano ayaa jirto
gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Sugaal Cismaan ayaa waxa uu tilmaamay in dhismaha maamulka Hirshabeelle uu wax weyn u taray labada gobol waxana uu inta raaciyay in si weyn taxadar looga muujiyo qorshaha caafimaadka muddo 5 sano ee soo socota
barnaamijka istaraatiijiyada 5 years plan oo loogu talagalay Hirshabeelle waxaan dhigi karaa arintaas iyada ah waa guul soo hoogtay Hirshabeelle ma suuragal ma aha lahayn haddii aan la helin lahayn Hirshabeelle sababtoo ah markii hore gobol gobol ayay ahayd laakiin haddii laba gobol isku tagay oo weliba dadaal badan suubiyay oo tiigsaday goboladii kale iyagoo aan dhameystirin maxuu ahaay barnaamijyadii loogu talagalay waxaan mahad ballaarin u celinayaa qubrada ka socota wasaaradda caafimaadka oo barnaamijka ka soo suubisay dhammaan maamul goboleedyada dalka ka jira 5 sano qorshe ah qorshahaasi qorshe yar maahin in laga taxadiro oo wuji kasta iyo wax kasta ku imaan kara arintaas laga fiirsado oo qorshe rasmiya oo dalka iyo dadka wax u tari kara aad halkan aad ku suubisaan hadduu Ilaahay raalli ka dhigo si ummaddu ay horumar u gaarto especially inay caafimaadka
Dr. Ahmed Aadan Kusimaha agaasinka iyo qorsheynta wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya ayaa waxa uu intaa ku daray in wada tashiyadu ay qayb ka ahaayeen cid walba oo wax ku kordhin karta qorshahana uu bilow wanaagsan u noqon doono wasaaradda caafimaadka ee Hirshabeelle
wasaaradda caafimaadka hore waxay u lahayd istaraatiijiyad ka soo bilaabaneysay 2013 kuna ekayd bishan soo dhaaftay 2016 waxa kale oo jaanis loo helay maanta inaan cid walba ay khusayso aan kala tashano safarada safarkan waxaan ugu horeeyay safar badan oo aan ku tagnay isteediyada kale oo aan ka bilownay Baydhabo ee Southwest oo aan ku soo marnay Kismaayo aan ku tagnay Cadaado kasi horena aan ku sameeynay Banaadir consultation kimaanta midka aan u fadhinay waa Hirshabeelle Hirshabeelle marka xaaladda aan ku iimaanay way ka duwan tahay isteediyada kale to isteediyada kale to marka aan tagayno waxaan u tagayna wasaaradda caafimaad laakiin Hirshabeelle waxay nasiib u yeelatay iyadoo xitaa wasaaradda caafimaadka aanan wali aysan magacowneen in maanta uu diyaar u yahay qorshahaadi qaran 5 sano oo soo socota in uu ku ataajiraysan doono balaanka guud oo jabtarka Hirshabeelle ay ku yeelanayso qorshaha istaraatiijiyada caafimaadka ee guud action plan oo annual oo operational plan oo ay ku shaqeeyaan sanadkii taasna iyadana waa guul kale waa nasiib ay leeyihiin dadka la wareegi doona shaqada wasaaradda caafimaadka
kulankan wada tashiga ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyay ee noociisa lagu qabto magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe tan iyo markii la dhisay maamulka Hirshabeelle Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
aad iyo aad ayuu maatsan yahay Hussein Hassan Dhaqane oo warbixintan nooga soo diray magaalada Beledweyne dhageystayaal halkaad wali naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA ururka Hiil Naafo oo kamid ah ururada u dhaqaaqa naafada Soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyay dhibaatooyin dhinacyo badan leh oo ay la nool yihiin naafada Soomaaliyeed gudoomiyaha ururkan Axmed Maxamed Cilmi ayaa sheegay in dadka naafada ah ee ku nool Soomaaliya ay bulshada qaar kala kulmaan faquuq sidoo kalena aysan haysan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha ee ay xaq u leeyihiin sida waxbarashada, caafimaadka, ka qaybgalka arrimaha bulshada iyo sidoo kale siyaasadaba. Wariyaha VOA-da Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa qadka telefoonka ee Denmark kula xiriiray Axmed Maxamed Cilmi, waxaana uu ugu horeyn weydiiyey qiyaasta tirada dadka naafada ah ee Soomaaliya ku nool.
Tirad kooban oo si toos ah loo ogyahay ma jiro. Soomaali waa ogtahay dowladihii Soomaaliya waxay ahayd iska kumeel gaar iyo kuwa iyagu iswala aysalo oon u hayninba waqti dadka ayaga in cilmi baarid lagu sameeyo arrinta kale oo murugada leh oon raba inaan ku xaqiijiyo intaan Soomaaliya marayay anuu 20 sano u dambeysay baan Soomaaliga ku noqonayo sababtoo baan tagayay hay-adaha samafalka ee Soomaaliya miyaaniyadda aadka u fara badan ama lacagaha aada u fara badan adduunyada ka urursada waanu ka soo weeyey hal project oo dadka disabled-ka ama mashaariic loogu sameeyey yacni waa from 0.0 yacni kuma darsadaan baajadyada ay samaystaan kuma darsadaan projectyada ay sameystaan iban xitaa dowladaha maamul goboleedyada kuma daraan exactly yacni exactly marka laga reebo Soomaaliland oo hadda la socdo sanadkii u dambeeyey inuu dowladda Axmed Maxamed Maxamed Siilaanyo ay u qoondeysay lacag yar oo aan u malaynayo tirada haddaan garanayn oo dad yacni disabled ama naafa lagu shaqaaleeyo wasaaradaha qaarkood
waayahay marka ma kala hadasheen maamulada iyo dowladda federaalka Soomaaliya in sidaan loo dhaamo dadka naafada Soomaalida
waan kala hadalnay doorashooyinkan cusub ee hadda bilaabanaya waxaanu isku mashquulinaa xitaa dadka siyaasiyiinta ama madaxweynayaasha maamulka goboleedyada ama madaxweynaha dowladda hadda maxluu ka dhawaaday federaalka in ay dadkaasi yeeshaan bal ability waan ognahay hadda qabiil qof naafa soo shaqaxayo dhacaya anaga qabiil sameeyo qofkan baaxadlaa inuu noo galo baarlamaanka lana helayo waa la soo waayey gabdhihii sidii looga cararayo waa tii hadda la socoto doorashooyinka udambeysay hadda maamul goboleedyada yacni anaka oosee soomaaliya iyo talataradaba in sanka laga geliyo qatab lagaga dhigay 30% in yacni dowladda ay ku yeeshaan dumarka waxaanu isku daynay in xubin sharafeedyo ay yacni maamul goboleedyadu ay yeeshaan isku dayaan bal inay ku yacni dadkan ilaahay baa isku fiirsanaye mas-uuliyadda ay hayaan si aan aakhira iyo qiyaamaha adduunka ayna dhibaato ugu noqonin inay yacni aqalada hoose iyo midka sare balha hal qof maamul goboleed karta hal qof wuxuu rabaa ha noqdee inay kaga tirgeliyaan siyaasadda. waxaa kaloo kaaga sii daran dadka sida wasaaratiilad ee soomaalida hadda aadka ugu xoog badan kuma xisaabtamaan dadka ayaga miiska uguma jiraan, shirarka kuma macsuumaan, shaqo ma haystaan ayagi laftooda. markaa dadkaas sababta u diideysa inay heer soo gaaraan, horta dadkii baa liidaya hoosu dhagaya sakan ma jiro dhaqdhaqaaq facilitation. qofka naafalow hadduunan haysanin bir uu ku boodo ama wilcheer uu ku tagaba meesha, haddii xitaa weesha uu tago wilcheer yacni uu ku helaba hoteelada shirarka lagu qabto access ma laha. hoolalka shirarka lagu qabto qofka disabled-ku ma geli karo, wadooyinka ma mari karo. marka waxaan isku baynay inaan siyaasiyiinta ka dhacdoonno dadkan inay hoos u eegaan, dadkan inay ilaahayda uga baqaan, dadkan waxaan ku shaqaynaa anaga hilmaafu halku dhig baan leenahay. halkudhignaga waxaa weeye ninkii noolow naafasilo, qofkii noolow naafasilo. waxaan ku hubaa forshuur adduunka hadduu sii dhimanaa rag maanta yacnihii adduunka cirka iyo dhulka inay kala hayaan soo haysto oo digdiglo xoog badan bali inay kuraas ku fariisan doonaan baan hubaa. waayo nina ilaahay kulama qadarin shirka lama soo iibsado, xabadda lama soo iibsado, xanuunka lama soo iibsado, waa biqadarinaa. qofkana goore ku dhacaysa lama ogo. sekan waxaa ku jirta waayeelnimo.
waayo su-aasha ugu dambeysa oo aan rabay inaan ku weydiiyo axmed waa adigoo soo koobi doona, marka aan kasoo tagno dhinacaas damaciinan ka qaybgalka siyaasadda, adiga ahaan maxaa ka og tahay dhibaatooyinka ka heysta dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka dadka naafada ah ee ku nool soomaaliya?
wax badan wax badan. tusaale beri simbal aan ku siinaya, wiil wariye noqday hadda alxamdulilahi rabbil caalamiin oo dadaal badan baanu isku danay inaanu iskuul magaalada hargeysa oo helo. tusaale aan ku siinaya, shan iskuul baanu isu soo marnay wiilka oo dhallinyaradii hiil naafa u joogtay somaliland ay isku dayeen inay wiilka iskuul usoo helaan. shantii iskuul hal iskuul baa wuxuu dhulka ugu dhawaaday inuu yacni garoonka loo noqdo oo dhulka ku yaala saddex isteeb oo jaranjaro u yeesho. iskuulkii waxaanu ka codsanay walaalkii baa subax walba keenaya iskuulka oo garaadka la fadhiisanaya ardadaha la dhex keeno. waa nalaga diiday wiilkii inaanu qol gooni wax ku barno macalin gooni oo qaban inuu qasatay. marka soomaaliya waxbarashada iyo shaqada iyo goobaha la isugu yimaado iyo hoteelada iyo masaajidyada iyo iban jidadka dhib bay ku qabaan dadka soomaaliyeed ee naafada. dowladda soomaaliyeed ee soo socota oo kow caawa uu mas-uul ka yahay baarlamaanka soomaaliya ninka la yahaa mudane jawaari, waxaan ka codsanayaa arrimaha iyagaa in wax laga qabto. madaxweynaha iman doona saasoo kale ka codsanayaa.
kaasina waxa uu ahaa madaxa ururka naafada hiil naafo axmed maxamed cali oo u waramayay nuur xasan nuur bukhaari.
halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a washington. markaana aan ka codsado axmed cali sheekh inuu inoo dulmaro wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. madaxa howlfulinta ee kooxda kubadda cagta barcelona oscar grayu ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in awoodda kooxdaasi ay u yeelan doonto in ay qandaraas wanaagsan oo cusub u yaboohdo ciyaaryahan lionel messi ay ku xirnaan doonto in marka hore uu dakhli ka soo galo xayiisiimo iyo inay iibiso qaar ka mid ah ciyaartoydeeda. hadalkan ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo qandaraaska uu kula jiro ciyaaryahan lionel messi kooxda barcelona uu dhacayo sanadka 2018, waxaana la filayaa in loo yabooho qandaraas ka sarreeya 20 milyan oo geni sanadkiiba, kaasi oo ah lacagta iminka ay qaataan ciyaaryahanada kale ah luis suarez iyo neymar. si kastaba, kooxda barcelona ayaa waxay dhibaato kala kulmaysaa xanibaadda horyaalka la liigaha dalka spain, kaasi oo dhigaya in kooxdu aanay mushaar ahaan u bixin karin wax ka badan 70% dakhligeeda. sidaa darteedna waxa ay kooxda barcelona isku dayeysaa in marka hore ay sare u qaado dakhliga soo gala kooxda si ciyaaryahan messi u siiso qandaraas cusub. suarez iyo neymar ayaa qandaraaska ay kula jiraan kooxda waxa uu dhacayaa sanadka 2020, waxaana sidoo kale tani sii dheer in celcelis ahaan ciyaartooyda kooxda barcelona ay sanadkiiba midkiiba uu qaato 5.6 milyan oo geni, taasi oo ah lacagta ugu sarreysa ee mushaar ahaan loo bixiyo horyaalka laliigaha ee dalka spain. messi oo 29 jir ayaa waxaa la rumaysan yahay in iminka uu sanadkiiba qaato 19 milyan oo geni oo mushahar ah. dhinaca kale macalinka kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa waxaa lagu waramayaa in uu ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Monaco Timo Bakayoko uu ka dhigtay ciyaaryahanka uu diiradda saari doono in uu la soo wareego xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado ee la gaaro xagaaga. Si kastaba, warar cusub oo soo baxay ayaa waxay sheegayaan in iyadoo kooxda Man United ay lacag 22 milyan oo geni ah ka helayso dhowaan kooxda Everton oo ay ka iibisay ciyaaryahan Morgan Schneiderlin, in laga yaabo in Mourinho u dhaqaaqo siixa ciyaaryahankaasi inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee bishan Janaayo. Ila wareega ka tirsan kooxda Manchester United ayaa waxaa laga soo xigtay ayagu sheegaya in Mourinho uu arko ciyaaryahan Bakayoko oo 22 jir ah in uu si aada qadka dhexe ee kooxdaasi ugala ciyaari karo xiddiga isku dalka yihiin ee Paul Pogba oo dalka Faransiiska ay kasoo wada jeedaan. Ciyaaryahankan oo ka tirsan ciyaaryahanada da'da yar ee dalka Faransiiska ayaa waxaa sidoo kale rumaysan yahay inuu badal wanaagsan u noqon karo ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Manchester United Michael Carrick oo la filayo in dhowaan ciyaaraha uu ka fariisto iyadoo iminka da'diisu ay tahay 35 jir. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
aad ayuu u mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Markaana Jaamac Buule Jaamac Farasle oo dhankayga bidix fadhiya aan ka codsado qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona.
Aad ayaad u mahadsan tahay Nuur. Wararka ka imaanaya magaalada Baladweyne ayaa sheegaya in hal qof lagu dilay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen xalay kadib bam gacmeed lagu tuuray goob maqaaxi ah oo ku taala xaafadda Xaawataake ee magaaladaasi. Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka ayaa si caro leh u beeniyey eedeymo la soo jeediyey oo ahaa in dalka Ruushka uu Trump siiyey macluumaad si ay isugu dayaan inay maayl dhexe isugu yimaadaan marka madaxweynenimada loo doorto.
mahadsanid jaamac dhegeystayaal. markaana nagula nastaa kaalimihii heesaha, waxaan idin soo qabannay codka fanaanka Cabdulqaadir Kaske.
heesta dardaaran iyo codka macaan ee Cabdulqaadir Abuukal Geedow Kaskey dhegeystayaal halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga, iyada ayaana u dambeysay idaacaddeenii aroornimo oo wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo Jaamac Buule Jaamac dhanka farsamadana waxaa inoo haya Bashiir Abikar. tan iyo kulantideenna dambe iyo idaacadda duhurnimona waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh. I'm going to go.